Dobro jutro poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Iz beogradskog studija pozdravlja vas urednik i voditelj emisije Radovan Borović. oktobra u 9 sati i 30 minuta najvažnije su vesti. Vlada Srbije na današnjoj vanrednoj sednici razmatraće predlog budžeta za 2008. godinu. Sindikat pravosuđa danas će najverovatnije doneti odluku o potpunoj obustavi rada. Kandidat levog centra Danilo Turk biće predsjednik Slovenije u narednih 5 godina. Lideri Nemačke i Francuske danas o nuklearnom programu Irana. U neredima u Italiji povređeno je najmanje 6 policajaca. U Srbiji danas oblačno, uz kišu povremeno, na planinama sneg, dnevna temperatura do 10 stepeni. U emisiji između ostalog možete čuti kako se postaje najbolja domaćica u seoskom turizmu u Srbiji.
Gosti naši i strani hoće udoban smeštaj, zdravu hranu i ljubaznost domaćina.
Iako traže povećanje plata, a odgovora nema, zaposleni u pravosuđu ne odustaju dakle od štrajka.
Dotakli smo dno i dalje nismo mogli.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiji deo objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o položaju pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Vlada Srbije na današnjoj vanrednoj sednici razmatraće predlog budžeta za 2008. godinu. Pre sednice vladin odbor za financije trebalo bi da usaglasi još neke sporne stavke. Zakonski rok do kojeg je vlada trebalo da usvoji predlog budžeta za iduću godinu bio je 1. novembar, do kada je ministarstvo financija pripremilo taj dokument, ali do sada nije bio usaglašen na odboru za financije. Prema ranijim najavama budžet za iduću godinu biće za oko 10% veći nego ove godine, kada su budžetski prihodi bili 581,8 milijardi, a rashodi 595,5 milijardi dinara, kazao je potpredsjednik vlade Božidar Đelić, gostujući jutarnjem programu RTS-a.
Pa biće više za 10%, to znači da, imajući u vidu da je privreda u proteklih 12 meseci značajno porasla, da će učešće budžeta u kolaču naše nacionalne privrede početi da pada, za nešto manje od 1% bruto domaćeg proizvoda, što je dobro. I isto tako moram da kažem da, pošto se tome puno priča, da će plate u tom budžetu rasti, one će porasti za 16%. Jednostavno, imali smo izuzetno značajno povećanje plata prošle i ove godine, to je, ajde da kažemo, predizborno uradila prethodna vlada. Mi smo do posljednjeg ispoštovali sve ono što je bio angažman, ali sada je vreme da se plate konsoliduju na ovom nivou, te realnog povećanja sljedeće godine u globalu ne može biti, ali ipak, imajući u vidu da smo imali ove godine dosta povećanja, prosječna plata sljedeće godine od onih koji žive od budžeta će biti za nekih 16% veća od prosječne plate ove godine. Ja mislim da odlika sljedećeg budžeta će biti, ja mislim, dobar balans između socijalnog i razvojnog. Imamo značajne sredstva za nacionalni investicioni plan. On će više biti usmjeren ka nacionalnim projektima, a manje prema onim što je možda važno, ali manje urgentno u smislu razvoja ekonomije. Imaćemo isto tako novca za pojačane programe zapošljavanja, naročito za aktivne mere onih koji žele da promene posao i da krenu sopstveni biznis. Tako da je to jedan balans između socijale i između nečega što je razvoj.
Potpredsjednik srpske vlade Božidar Đelić, ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio da će budžet ministarstva odbrane za narednu godinu po prvi put omogućiti realizaciju svega što je planirano i dodao da van budžeta ne postoje druga sredstva za reformu sistema odbrane. U intervju za najnoviji broj nedeljnika Ekonomist Šutanovac je rekao da neće tražiti dodatni novac za odbranu i da su procene da će sadašnje izdvajanje iz budžeta od 2,4% bruto dohotka biti dovoljno i kada se vojska bude profesionalizovala. Predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanović izjavila je u nedjelju uveče da će članovi tog sindikata, koji nedjelju dana protestuju zbog niskih zarada, najverovatnije danas doneti odluku o potpunoj obustavi rada.
Odgovornost nam je zajednička. Mi smo na ovaj korak bili prinuđeni, mi smo se građanima izvinili, zamolili smo građane da istrpe zajedno sa nama, ali dotakli smo dno i dalje nismo mogli, morali smo da blokiramo institucije. Inače, naša svest o blokadi državnih institucija postoji, nije u istom stepenu izražena kod naših pregovarača, dakle kod predstavnika vlade je manje izražen taj stepen odgovornosti nego što je kod nas. Jer nisu ni pokušali da nam ponude nešto oko čega bi se mi dogovarali, pregovarali, eventualno i cenkali.
Predsjednica sindikata pravosuđa Slavica Živanovića, Skupština Srbije, nastavit će danas sednicu raspravom o izboru 5 sudija Ustavnog suda sa liste od 10 kandidata koji je parlamentu dostavio predsjednik Srbije Boris Tadić. Parlament bi na sednici trebalo da utvrdi listu od 10 kandidata sa koje će Tadić imenovati 5 sudija tog suda. Na dnevnom redu je rasprava o predlogu zakona o azilu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za lokalne i parlamentarne izbore na Kosovu, koji će se održati 17. novembra, ulazi u intenzivnu i završnu fazu. Partije obećavaju da će Kosovo uskoro biti nezavisno te bolji životni standard. Istovremeno na Kosovu počinju da stižu i međunarodni posmatrači. Izazov ostaje izlazak birača iz srpske zajednice koje je Beograd pozvao na bojkot izbora. Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova, bolji životni standard, otvaranje novih radnih mesta, evropske integracije su glavna obećanja političkih partija kosovskih Albanaca tokom kampanje za izbore 17. novembra. Novi početak, ponosi se Kosovom ili na pravom putu su samo neke parole koje se mogu čuti. Predsjednik Kosova i lider Demokratskog saveza Kosova Fatmir Sejdiu poručio je pristalicama. Nalazimo se na putu izgradnje boljeg i srećnijeg Kosova za sve njegove građane, rekao je Sejdiu. Lider Demokratske partije Kosova i kandidat te opozicione stranke za premijera Kosova Hašim Tači izjavio je na skupu u Prizrenu da je došlo vreme za pozitivne promene. Demokratska partija je spremna da upravlja Kosovom i radi u interesu građana, rekao je Tači. Sve partije obećavaju veće plate, penzije, bolje snabdevanje vodom, strujom, puteve. Do izbora je ostalo još nedelju dana, a organizacija glasanja i praćenja izbora privodi se kraju. Predstavnik posmatračke misije Saveta Evrope, François Charlier, najavio je dolazak međunarodnih posmatračkih timova. Očekujemo 150 posmatrača iz raznih evropskih zemalja i oni će stići u ponedeljak. Smatramo da je to dovoljno i u skladu sa međunarodnim standardima o praćenju izbora, rekao je Charlier. On je dodao da će jedna međunarodna ekipa obilaziti biračka mesta na severu Kosova i ukoliko ih bude i u Srbiji. Za izbore je prijavljeno ukupno 97 političkih subjekata. Oni će se boriti za 120 mesta u Skupštini Kosova, za mesta odbornika i 30 predsjednika opština. Od 29 stranaka prijavljenih za učešće na izborima za Skupštinu Kosova, 8 je iz srpske zajednice. Međutim, posle preporuke vlade u Beogradu da kosovski Srbi ne učestvuju na izborima, očekuje se mala izlaznost srpskih birača. Nedavno sprovedeno istraživanje Centra za razvoj zajednica iz Mitrovice i Gračanice pokazuje da 78% ispitanika smatra da srpska zajednica ne treba da učestvuje na izborima, dok 15% smatra da treba. Kada je reč o lokalnim izborima, za izlazak je malo veći procenat, 25%, dok je protiv 64%. Šef UNMIK-a Joakim Riker nedavno je pozvao Srbe da učestvuju na izborima, navodeći da se time omogućava da se čuje glas svake zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić ponovo je pojasnio zbog čega je delegacija Srbije ponudila Hong Kong kao model za razgovore o budućem statusu Kosova.
Mi smo u Beču pokušali da povučemo paralele, komparativne paralele između jednog živućeg modela kao što je model Hong Konga i onoga što mi kroz plan suštinske autonomije nudimo Prištini. Naravno, taj model nije u potpunosti identičan model Hong Konga, nije u potpunosti identičan našem predlogu o suštinskoj autonomiji. I mi smo samo izvukli paralele koje spajaju ta dva modela, odnosno koje ukazuju na funkcionalnost ustrojstva dva separatno administrirana entiteta pod zajedničkim suverenim krovom.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izrazio je spremnost za nastavak razgovora pravnih eksperata OHR-a i Vlade Republike Srpske o pravnom tumačenju njegovih odluka kojima je izmenjen način odlučivanja u Veću ministara i parlamentu Bosne i Hercegovine. Lajčak je na predavanju studentima Univerziteta u Sarajevu o evropskoj perspektivi za BiH i njene susede rekao da se Bosna i Hercegovina ponovo nalazi u centru pažnje međunarodne zajednice i da zbog stanja u Bosni i Hercegovini raste osjećaj zabrinutosti u Evropi i svetu. Visoki predstavnik je rekao da situacija u BiH nije povezana sa krizom na Kosovu i dodao da niko ne treba da se krije iza Kosova.
Kosovo jeste činjenica koja ima svoj razmer i regionalni, ali Bosna i Hercegovina ni u kom smislu nije talac Kosova. Sve instrumente ima u svojim rukama, put van je apsolutno jasno definisan i uopće ne treba bilo ko da se krije iza Kosova kad govorimo o problemima koje treba da reši Bosna i Hercegovina.
Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i NATO žele da učvrste centralizovanu unitarnu BiH da bi predupredili moguće posljedice jednostranog proglašavanja nezavisnosti Kosova, pre svega mogućnost da Republika Srpska u tom slučaju zatraži pravo na samopredeljenje, objasnili su diplomatski izvori u Briselu, a predstavnici Igmanske inicijative Pokreta, koji okuplja više od 100 nevladinih organizacija iz regiona, ocenili su da u regionu još ne postoji neophodna stabilnost i da bi uzdržanost u izjavama i razumevanje kritičnih tačaka omogućilo prevazilaženje posljedica ratova i obnovu poverenja. Član Pokreta Živorad Kovačević rekao je na 11. sesiji posvećenoj traženju rešenja za normalizaciju odnosa zemalja potpisnica Dejtonskog sporazuma da bi svi, a naročito odgovorni funkcioneri država i mediji, morali da se uzdrže od prejakih reči i eskalacije sporova koji bi trebalo da budu rešavani diplomatskim putem.
Bilo bi dobro ići ka postepenoj emancipaciji Bosne i Hercegovine, napuštanju tog maloletničkog statusa, jer očigledno da 12-godišnje reagovanje međunarodne zajednice preko najrazličitih po mentalitetu i po svemu visokih predstavnika nije dalo rezultata.
Živorad Kovačević iz Igmanske inicijative, a predsjednik foruma građana Tuzla Vehit Šehić ocenio je da BiH vode nepismeni političari koji ne žele da primene dijalog i kompromis kao abecedu politike i ukazao da su robovanje etničkim principima i ustavu kočnica za stvaranje demokratskog društva u Bosni i Hercegovini.
Ova kriza će se završiti jer je ona izazvana na jedan specifičan način, ne da se riješe problemi u Bosni i Hercegovini, nego da se problemi u Bosni i Hercegovini zloupotrebe i iskoriste za rješavanje određenih drugih problema u našem susjedstvu.
Kaže predsjednik foruma građana Tuzle Vehit Šehić, a izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović izjavio je da se nakon 7-8 godina stabilnog povratka u Bosnu i Hercegovinu u posljednje vreme povratnici žele da prodaju svoju imovinu i da napuste zemlju. On je ocenio da bi bilo dobro da se iz Beograda ne pomaže Banja Luci, kako je rekao, vrućim izjavama, jer takva vrsta pomoći deluje kontraproduktivno za Srbe u Bosni i Hercegovini i samu Republiku Srpsku.
Mislim, zaista bi imao velike rezerve prema onima koji tvrde da Beograd pokušava na neki način da generiše nestabilnost u Bosni i Hercegovini kako bi lakše rješavao probleme Kosova. Mislim da je vlast u Beogradu dovoljno svjesna da na taj način zapravo neće pomoći nikome i ničemu.
Kaže izvršni direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj Branko Todorović.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podsećanje ukratko na najvažnije vesti. Vlada Srbije na današnjoj vanrednoj sednici razmatraće predlog budžeta za 2008. godinu. Sindikat pravosuđa najverovatnije će danas doneti odluku o potpunoj obustavi rada. Kandidat levog centra Danilo Turk biće predsednik Slovenije u narednih 5 godina. Lideri Nemačke i Francuske danas u iranskom nuklearnom programu. U neredima u Italiji povređeno je najmanje 6 policajaca. U Srbiji danas oblačno, s kišu povremeno, na planinama sneg, dnevna temperatura do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kandidat levog centra Danilo Turk biće predsjednik Slovenije u narednih 5 godina. Prvi su nezvanični podaci koje je objavila radiotelevizija Slovenije. Turk je pobedio protiv kandidata Lojza Peterlea sa 69,9% osvojenih glasova. Turk je u Ljubljani rekao da će se u odnosu prema Zapadnom Balkanu zalagati za aktivnu i principijelnu politiku i da, kada je reč o Kosovu, još ima vremena za pregovore. Lideri Nemačke i Francuske se sastaju danas kako bi razmenili mišljenja o iranskom nuklearnom programu, pošto su prošle nedelje vodili odvojene razgovore o uvođenju strožih sankcija toj zemlji s američkim predsjednikom Georgeom Bushom. Nemačka kancelarka Angela Merkel primit će francuskog predsjednika Nicolu Sarkozija u Berlinu nedelju dana pred najavljeni sastanak velikih sila, na kome će se razmatrati izveštaju o iranskom nuklearnom programu. U neredima u Italiji povređeno je najmanje 6 policajaca, pošto je oko 200 fudbalskih navijača u nedelju uveče u Rimu napalo policijske kasarne posle pogibije jednog navijača, javili su u nedelju uveče italijanski mediji. Jedna osoba danas je poginula, najmanje 7 ih je povređeno u sukobu desničarskih i levičarskih grupa na jednoj stanici metroa u Madridu, saopštili su tamošnji zvaničnici. Naslednik jedne od najdugovečnijih grčkih političkih dinastija, Jorgos Papandreou, ponovo je ubedljivo na unutar partijskim izborima izabran za šefa socijalističke partije PASOK, saopštila zvanično njegova stranka.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kao što smo najavili na početku emisije, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o položaju pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj. Naši sagovornici proteklog vikenda su bili Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda, koji se bavi pitanjima religije. U ovoj emisiji objavljamo insert iz tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Krizmanić, u čemu se ogleda moć crkve u Hrvatskoj?
U puno toga. Kao prvo, oni mogu provesti sve što žele. Da idem od banalnih stvari, dok drugi ne mogu ništa graditi, ono mogu graditi šta hoće. Oni se upliču u sve, upliču se na način koji im ja zamjeram zato što nije dosljedan. Daću vam jedan konkretan primjer. Crkva se kod nas jako bori da se uvede neradna nedelja, to jest da ne rade trgovački centri, naglašavam. Jer će raditi naravno i tramvaj, i novinari, i liječnici, i vatrogasci, i bolnice, ali trgovački centri da ne rade. Ona se to ne bori zbog toga što je stalo do tih ljudi koji tamo rade, a nisu kako treba plaćeni. Jer onda bi trebala reći da eto, vi ako želite raditi, platite ih duplo te dane. Ili morate im uz to što rade nedeljom dati jedan slobodan dan u tjednu. Nije njoj do toga. Njoj je samo do toga da nedelja bude prazna, ne bi li ljude koji svi hrle u trgovačke centre dovela u crkvu. Dakle, vodi računa samo o sebi, a ne o općem dobru.
Ovdje je politički utjecaj naše crkve ogroman, tako da se zaista u Srbiji radi u jednom talasu klerikalizacije koji zahvata sve oblasti, od najbanalnije svakodnevice do određivanja bitnih repera državne, kako spoljne, tako i unutrašnje politike. I još jedan moment ćete mi dozvoliti. Vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za tipičnu malu i tipično siromašnu crkvu. Ovo je prvi put da to više nije siromašna crkva, nego je prosto crkva koja ima privilegovano mesto, jer su budžeti lokalnih samouprava usmereni da joj pomažu na obnovi, restauraciji, gradi monumentalne hramove. I da ne dužim, volio bih da ona ima privilegovano mesto po svojoj hrišćanskoj misiji zbližavanja među ljudima. Nažalost, stvari ne stoje tako.
Gospođo Krizmanić, može li se govoriti o klerikalizaciji hrvatskog društva?
Mi, kao što znate, imamo posebne ugovore sa Svetom Stolicom, koji crkvi daju velika prava, pa se ona čak djelomično iz budžeta i financira. Osim toga, naša crkva je uvijek bila bogata, sad je, ja bih rekla, bogatija nego ikada. Gradi isto ogromne crkve koje nisu potrebne, jer je grad pun crkava. Gradi ih na terenu koji je katkad zabranjen, jer je namijenjen djeci ili stanovništvu nekog kvarta. Oni tamo izgrade crkvu kad žele. Dakle, oni dobivaju prava koja drugi nemaju. I osim toga, crkva recimo traži i inzistira na povratu imovine koja je bila oduzeta 45. Ali nitko ne govori o drugim vjerskim zajednicama kojima je prije 45. bilo puno toga oduzeto. Naprimjer, Židovima u Zagrebu. O tomu se ne govori, niti o drugim privatnim vlasnicima.
Kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavlje i islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekli toliku moć u postjugoslavenskim državama? Gospodine Đorđeviću?
To je objašnjeno i na širem planu od Rusije do Balkana, sa nestankom ruskog modela komunizma, nestao je jedan ideološki model jednoumlja i crkva je zauzela upražnjeno mjesto ideološkog faktora, pa smo umjesto jednopartijskog komunističkog jednoumlja dobili sada neku vrstu crkvenog jednoumlja. Naša crkva ima svuda u svim segmentima javnog života, ali naša crkva nema nijedan starački dom ili malo toga ima, dakle njena ta karitativna delatnost je slaba.
Gospođo Krizmanić, da i vama postavim pitanje, kako tumačite činjenicu da su tri glavne religije, katoličanstvo, pravoslavni islam, u tako kratkom vremenu nakon raspada Jugoslavije stekle toliku moć u postjugoslavenskim društvima?
Tome je kod nas svakako pridonijela izrazita želja rukovodećih ljudi koji su 1991. došli na vlast, koji su svi prije toga naravno bili članovi komunističke partije ili socijalističke partije, da se pokažu ono, papski ima od pape, svi su opohrlili u crkvu. Ovdje je crkvi bila i od strane vlasti dana odjedanput velika moć. Od našeg prvog predsjednika nadalje, svi su trčali u crkvu, svi su svaku nedjelju bili na misi. Ja znam puno njih koji su se sa 50 godina krstili, dakle, bio je opći pokret da se spere na neki način, kad gledamo na individualnoj razini, da se sa sebe spere ta navodna komunistička prošlost i da se kaže, evo, mi smo svi katolici, mi smo svi to uvijek bili. Koliko ja znam, mi smo zemlja koja ima unikatne ugovore sa Vatikanom. Mi smo u tim ugovorima, to zahvaljujući našem prvom predsjedniku, crkvi dali prava koje nijedna druga katolička zemlja nije učinila.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Upravo ste oslušali deo razgovora Mosta Radija Slobodna Evropa, kojem se razgovaralo o položaju pravoslavne crkve u Srbiji i katoličke u Hrvatskoj, a sagovornici su bili Mirjana Krizmanić, socijalni psiholog iz Zagreba, i Mirko Đorđević, publicista iz Beograda, koji se bavi pitanjima religija. Sada se ponovo vraćamo domaćim aktualnostima. Zastava automobili bi nakon 10 godina traganja za partnerom i donacijama za oživljavanje i proizvodnog programa mogla uskoro dobiti novog vlasnika. Naime, priprema se tender za prodaju koji bi trebao biti objavljen do sredine decembra, javlja Branko Vučković.
Fabrika Zastava automobili, nekada najveći proizvođač vozila u jugoistočnoj Europi, konačno će biti privatizovana, a prema nezvaničnim informacijama, dugo očekivani tender za njenu prodaju bit će objavljen već 15. decembra. Prema informacijama iz Agencije za privatizaciju, datum raspisivanja tendera za kragujevačku fabriku još nije tačno utvrđen, ali je sredina decembra označena kao okvirni rok za to. Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže za Radio Slobodna Evropa da se još uvek ne zna tačan datum objavljivanja tendera, ali s obzirom da se ubrzano radi na kompletiranju tenderske dokumentacije, on očekuje da će se to desiti u roku koji je odredila Agencija za privatizaciju.
Zastavine službe i u fabrici automobila i u Zastavi vozila maksimalno brzo rade, sarađuju sa Agencijom za privatizaciju i sa finansijskim savjetnikom Citadel. Ja očekujem da će posao biti završen do kraja ovog mjeseca, odnosno u rokovima koji su postavljeni. I očekujem da ćemo imati već u decembru tender.
Radojević nije želeo da precizira ko su potencijalni kupci kragujevačke fabrike automobila, ali prema ranijim informacijama iz Vlade Republike Srbije, za kupovinu je zainteresovano nekoliko poznatih automobilskih kompanija, a najbliži tom cilju su italijanski Fiat i američki General Motors. Zastava ima petogodišnje ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji sa Fiatom, po čijoj licenci proizvodi model Zastava 10, i General Motorsom o proizvodnji Opelovog automobila Astra Classic, pa je izvesno da će i ti ugovori biti sastavni deo tenderske dokumentacije za prodaju fabrike automobila. Italijanski Fiat do sada nije otkrivao svoje namjere vezane za kragujevačku fabriku, sa kojom uspješno sarađuje još od 1954. godine, a sličan stav ima i američki General Motors, koji je letos potpisao prvi ugovor o saradnji sa Zastavom. Nikola Kalabić, menadžer Opela koji posluje u sastavu General Motorsa, kaže da će ta kompanija konačnu odluku o eventualnom učešću u privatizaciji kragujevačke fabrike automobila doneti tek nakon objavljivanja tendera, kada budu poznati svi uslovi za kupovinu.
Kada se bude pojavio tender, mi ćemo da razmotrimo koji su uslovi, šta se traži, šta je potrebno, pa ćemo da razmislimo o eventualnom učešću ili eventualno, kažemo, kupovini Zastave. Međutim, za sada je bilo što ne znam komentarisati, jer niti je tender izašao, niti znamo kakvi su uslovi, tako da ćemo to ostaviti za kasnije.
Pored Fiata i General Motorsa, interesovanje za Zastavu iskazali su austrijski Steyr Puch i indijski Tata Auto, ali će se konačan spisak potencijalnih kupaca nekadašnjeg balkanskog automobilskog giganta znati tek nakon objavljivanja tendera. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A pred kraj emisije poslušajte kako se postaje domaćica godine u Srbiji. Ruža Ivanović iz Kremni na Mokroj Gori ponela je ovu titulu zbog svoje usluge u seoskom turizmu, pripremila Navka Ilić.
Ruža Ivanović živi u užičkom selu Kremna. Njeno ime je u svim turističkim vodičima Srbije. 5 godina prima goste, ima 8 ležajeva, a ove godine u sobe potpuno opremljene u etno stilu primila je više stranih nego domaćih gostiju. Letos je imala 376 prenoćišta sa punim pansionom.
Gosti naši i strani hoće udoban smeštaj, zdravu hranu i ljubaznost domaćina. Gosti su mi bile najviše iz Engleske. Imala sam goste iz Milana, iz Mađarske, iz Švajcarske, imala sam iz Nemačke goste, onda iz Afrike, iz Indije.
Ruženi gosti izuzetno su zadovoljni hranom, ali i pićem.
E, vole da piju našu šljivovicu. I onda uveče uzmu, pa ne znam, bilo i smešnih, mislim, stvari. Jedu med, pa onda uzmu med i šljivovicu, a ja znam kod nas to da to ne ide, baš da će da se opiju.
Glavni problem je sporazumevanje. Zato je Ruža nabavila dosta rečnika.
Prošle godine je bila jedna Nemica i 3 Engleza. Oni su me zvali telefonom iz Beograda, ali ja ih nisam razumela zato što ne znam da pričam engleski. I onda ja sam samo vikala halo, molim i Ruža Ivanović. I oni se posmejali, ti Englezi, kako su rekli, kako ja samo kažem halo, 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 halo i ništa ne znam kao drugo. I to su imali svoje rečnika, ja imam isto i engleski i nemački i sve rečnike ja imam i se lepo sporazumeju. Najosnovnija stvar što mene interesuje, ja njih pitam ili to tu piše i oni meni isto kažu i tako da se sporazumim.
U knjizi utisaka Ružini gosti se svi upisuju, hvale njenu široku dušu i uvek dobro raspoloženje. Ovih nekoliko zimskih mjeseci Ruža ima vremena za sećanje i za odmor.
Sećam se Italijana ovog Flavija po tome zato što je skoro pojeo pola pržulje pasulja prebranca i rekao da nigde takav pasulj nije jeo, ni će jesti, nego kao kod gospođe Ruže. Ti Englezi do troje, što su bili ti 3 studenta, kažu da to nigde nema. Tad je naš jedan brat ostrica otvarao kafić, a mojih je sin, oni su rekli da povede i te Engleze na otvaranje tog kafića. Međutim, i oni su išli na otvaranje, to je bilo sve tamo besplatno i sve to je tamo bilo veselje i pevali, oni se bili napili, pevali i kažu da nikad to neće doživjeti niko kod njih u njihovoj zemlji kao kod nas, da nigde nema kao u Srbiji kao kod nas.
Ruža Ivanović ima 60 godina. Kaže, mnogo voli svoj posao koji ima perspektivu, a i zaradi se. Žao joj je što nema uslove da se bavi i zimskim turizmom, posebno sada kada je Kusturica u Mokroj Gori napravio skijalište, a svi putevi ka Mokroj Gori i Tari vode pored Ružine kuće. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Srbije na današnjoj vanrednoj sednici razmatraće predlog budžeta za 2008. godinu, koji bi za 10% trebao biti veći od prethodnog. Sindikat pravosuđa danas će najverovatnije doneti odluku o potpunoj obustavi rada. Kandidat levog centra Danilo Turk bit će predsjednik Slovenije u narednih 5 godina. Lideri Nemačke i Francuske danas razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. U neredima u Italiji povređeno je najmanje 6 policajaca koji su se prethodno sa kolegama sukobili sa grupom navijača u Italiji. U Srbiji dakle danas oblačno uz povremeno kišu, a na planinama je moguć sneg. Dnevna temperatura, kako kažu meteorolozi, do 10 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas Radovan Borović. Uz poziv da budete sa nama u 14 sati, želim vam prijatan dan.